direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, Septemba mosi mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutaletea ripoti kuhusu serikali ya Sudan Kusini na waasi washutumiana kwa kukiuka sitisho la mapigano huko katika jimbo la Unity.
Na katika habari nyingine, Misri iko katika harakati za kuandaa uchaguzi wa bunge mwezi Oktoba na Novemba baada ya takriban miaka mitatu kwa nchi kutokuwa na bunge.
Hayo ndiyo tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel ametoa wito kwa nchi nyingine huko Ulaya hapo jana kufanya mengi zaidi kushirikiana mzigo wa maelfu ya wahamiaji wanaofurika kuingia katika bara hilo, lakini baadhi ya majirani wa Ujerumani wanapinga ombi hilo. Kama Ulaya inashindwa juu ya swala la wakimbizi, kiongozi wa Ujerumani alisema mjini Berlin katika uhusiano huu wa karibu mno kuhusu haki za msingi za binadamu ulimwenguni zinavunjwa, basi haitakuwa Ulaya ambayo sote tulitamani iwe. Ujerumani imekubali wakimbizi wengi kuliko nchi nyingine yeyote ya Ulaya, idadi ambayo itaweza kufikia 800,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, lakini Slovakia, Jamhuri ya Czech, Hungary na Poland ni miongoni mwa nchi ambazo zinazuia mpango wa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya kukubali idadi maalum ya wakimbizi. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko anaelezea kama undumila kuwili maandamano ya kizalendo dhidi ya sheria ambazo zinatoa mamlaka zaidi ya utawala wa ndani kwa wanaojitenga wanaoiunga mkono Russia huko mashariki mwa Ukraine. Katika hotuba yake kwenye televisheni jana jioni, Bwana Poroshenko alisema maandamano nje ya bunge mjini Kiev mwanzoni mwa siku yalikuwa yanapinga hatua za Ukraine, ambapo waandaaji wote, wawakilishi wote wa kisiasa bila kumtenga yeyote, lazima wajibike kikamilifu. Ofisa mmoja wa usalama wa Ukraine aliuawa na darzeni ya wafanyakazi wengine wa usalama walijeruhiwa kwa guruneti moja lililorushwa na mwandamanaji. Maafisa awali walisema ofisa mmoja wa ulinzi wa taifa mwenye umri wa miaka 25 alipigwa risasi kwenye moyo na alifariki akiwa katika hospitali moja kwenye chumba cha upasuaji. Lakini waziri wa mambo ya ndani Arsen Avakov baadaye alisema kwamba ofisa huyo aliuawa na kipande cha guruneti. Avakov amesema watu 122, wengi wao maafisa usalama, walilazwa hospitali kutokana na majeraha waliyoyapata wakati wa ghasia. Baadhi waliripotiwa kuwa kwenye hali mahututi. Rais wa Marekani Barack Obama anasema itachukua mpaka mwaka 2022 kwa uchumi wa Iran kurejea katika hali ilivyokuwa kabla ya vikwazo, kufuatia makubaliano ya karibuni yaliyofikiwa kuhusu mkataba wa nyuklia utakapoanza kazi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Rais amesema katika mahojiano na gazeti la Kiyahudi la Forward lililochapishwa Jumatatu kwamba Iran italazimika kutumia takriban dola bilioni 50 ya fedha ambazo zitaachiliwa sasa ili kufufua uchumi wake ulio katika hali mbaya sana. Wapinzani wa mkataba wa nyuklia na Iran ikiwemo Israel wanasema Iran haraka itatumia fedha zake kuboresha jeshi lake na kuyasaidia makundi ya kigaidi. Bwana Obama amesema kumekuwepo na upinzani nchini Iran uliofanywa na walimu na wanaolipwa pensheni ambao hawajalipwa. Amesema vikwazo vilifanikiwa katika kuileta Iran kwenye meza ya majadiliano kwa sababu ya kile alichosema nguvu ya pamoja na nia ya dhati ya jumuiya ya ulimwengu. Pia amehakikishia Israel na wengine kwamba Iran haitaweza kuharakisha kutengeneza bomu hata iwe kwa miaka 10 mpaka 15 kuanzia sasa, kwa sababu ya ukaguzi mzito na ufuatiliaji wa karibu ambao ni sehemu ya makubaliano ya nyuklia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Susan Rice ameashiria mara kadhaa kwa viongozi huko Islamabad wakati wa ziara yake nchini Pakistan kwamba wanaweza kufanya mengi zaidi kukabiliana na makundi ya ugaidi, kwa mujibu wa msemaji wa White House Josh Earnest. Bwana Earnest amesema ajenda ya kwanza ya Bibi Rais wakati wa ziara yake fupi nchini Pakistan siku ya Jumapili ilikuwa uhusiano wa usalama kati ya Pakistan na Marekani. Amesema Bibi Rais aliwaambia maafisa wa Pakistan kwamba kuna kazi zaidi serikali inaweza kufanya kupambana na makundi yanayoleta tishio la usalama kwa wote Pakistan na Marekani. Msemaji huyo amesema ana imani kwamba suala hilo litakuwa kwenye ajenda wakati waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif anapotembelea White House baadaye mwaka huu, akiongeza kwamba Bibi Rais alipeleka mwaliko kwa kiongozi huyo kutembelea Washington mwishoni mwa mwezi Oktoba. Jaji mmoja wa serikali kuu ya Marekani kwenye jimbo la Kansas jana amemhukumu fundi mitambo wa shirika moja la ndege kifungo cha miaka 20 jela kwa njama ya kujaribu kulipua bomu kwenye gari moja kwenye uwanja wa ndege wa Wichita mwaka 2013. Terry Lee Lowen, ambaye alifanya kazi kwenye uwanja wa ndege wa Wichita Mid-Continent, alikiri makosa mwezi Juni kwa mashtaka jaribio la kutumia silaha za uharibifu mkubwa. Alikiri kuwa alitaka kuua watu wengi kadri iwezekanavyo. Askari kanzu kutoka FBI walianza kuwasiliana na Lowen baada ya kuwa rafiki kwenye mtandao wa Facebook na mtu mmoja ambaye aliandika kuhusu ghasia za jihad. Lowen mwenye umri wa miaka 60 alimwambia askari kanzu mmoja kwamba alikuwa akimsubiri Allah kumpa idhini ya kuendelea kufanya shambulizi dhidi ya raia. Masoko ya hisa ulimwenguni mengi yalielezewa kushuka kidogo katika biashara ya jana kufuatia mabadiliko ya kupanda na kushuka kwa bei wiki iliyopita. Huko New York, S&P 500 ilishuka nusu asilimia katika biashara katikati ya siku, wakati Dow na Nasdaq zilishuka kiasi cha theluthi moja ya asilimia. DAX ya Ujerumani ilishuka 0.4 ya asilimia, wakati CAC ya Ufaransa ilishuka nusu ya asilimia. Nikkei ya Japan ilianguka kiasi cha asilimia 1.3, wakati Shanghai ilishuka 0.8 ya asilimia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Serikali ya Sudan Kusini na waasi wameshutumiana kila mmoja kwa kuvunja sitisho la mapigano ambalo lilitakiwa kuanza Jumamosi. Mwandishi wa VOA Martha Van De Wolf anaripoti kutoka Addis Ababa na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mapigano huko Sudan Kusini yanaendelea licha ya makubaliano ya sitisho la mapigano kuelezea bayana kwamba mapigano ni vyema akome ifikapo Jumamosi usiku. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Addis Ababa Jumatatu, makamu rais wa zamani ambaye hivi sasa ni muasi Riek Machar ameashutumu majeshi ya serikali kwa kutoheshimu makubaliano ya amani.
Up to this morning they have been fighting in unity. They have troops that they don't control who are burning villages.
Anasema mpaka leo asubuhi kumekuwepo na mapigano katika jimbo la Unity. Wanao wanajeshi ambao hawajadhibitiwa, ambao wanachoma vijiji, kuua raia na mengine mengi. Lakini msemaji wa jeshi la Sudan Kusini Colonel Philip Agwe anasema jeshi anayemtii Machar ameshambulia majeshi anayemtii Rais Kiir kwa azma kulikamata tena eneo hilo. Rais Kiir alitia saini makubaliano ya amani Jumatano wiki iliyopita wakati akielezea mashaka yake makubwa. Makubaliano yanataka kuondoa silaha katika mji mkuu Juba, kuunda serikali ya umoja katika kipindi cha ndani ya siku 90 na kuwapa waasi nafasi ya makamu rais. Machara anasema kuna hatari mapigano yakiendelea yatavuruga mkataba wa amani.
We question the political will of the government. If the government serious to implement the
anasema tunahoji nia ya kisiasa ya serikali. Kama serikali ina nia ya dhati kutekeleza mkataba wa amani. Kama serikali imeungana katika mkataba wa amani au wanataka kuleta mgawanyiko. Mikataba kadhaa ya awali kati ya serikali na waasi imevunjika mara iliposainiwa. Mzozo wa takriban miezi 20 huko Sudan Kusini ulianza baada ya rais kumshutumu Machar, naibu wake wa zamani, kwa njama za mapinduzi. Mapigano yalisambaa haraka na mivutano ya kikabila ikaibuka pia. Zaidi ya raia milioni 2 wamekoseshwa makazi, huku wengi wao wakiwa wanahitaji misaada ya kibinadamu. Umoja wa Mataifa umetishia kuweka vikwazo vya usafiri na fedha dhidi ya wale wanaoshukiwa kuvuruga utaratibu wa amani. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mahakama moja huko kusini mashariki mwa Uturuki imeamuru waandishi wa habari wawili wa Uingereza na mkalimani wao kuendelea kuwepo kizuizini kabla ya kesi juu ya mashtaka kujihusisha na harakati za ugaidi. Uamuzi wa mahakama hapo jana Jumatatu katika mji wa Diyarbakir unaamuru timu hiyo ya waandishi ambao wanafanya kazi kwenye mtandao wa habari wa Vice News wenye makao yake Marekani kurudi jela siku 2 baada ya kukamatwa kwao karibu na mipaka ya Syria, Iraq na Iran. Shirika la habari la Ufaransa linasema mshukiwa wa 4 ambaye ni dereva aliachiwa huru. Hadi jana jioni hakukuwa na taarifa za ziada kuhusu ushahidi unaohusisha wale waliotiwa mbaroni wakihusishwa wanajihadi wa kundi la Islamic State. Umoja wa Mataifa unasema picha za satellite zinathibitisha kundi la Islamic State limelipua jengo jingine la kale katika mji wa kihistoria wa Palmyra nchini Syria. Idara moja katika Umoja wa Mataifa ilibandika picha za Temple of Bel zilizochukuliwa Agosti 27 na za eneo hilo hilo zilizochukuliwa jana, siku moja baada ya waangalizi wa Syria Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza kusema jengo la kale limeharibiwa. Lakini mkurugenzi wa majengo ya kale Mamor Abdul Kadir amesema anaamini angalau sehemu ya jengo bado limesimama. Amesema jana kwamba kulikuwa na mlipuko mkubwa kwenye eneo, lakini kwamba hakuna mtu yeyote aliyeweza kukaribia kuthibitisha ni ukubwa gani wa jengo limenusurika. Jengo la Temple of Bel lina takriban umri wa miaka 2000 na Wasiria wanatambua kuwa moja ya makumbusho ya kale muhimu ya kidini nchini humo. Leo ni maadhimisho ya miaka 11 ya shambulizi lililofanywa na wanamgambo wa Kiislamu kwenye shule moja katika eneo la North Caucasus huko Russia, ambalo liliua zaidi ya mateka 340 wakiwemo watoto 186. Shambulizi na mauaji ya siku 3 ambayo yalianza Septemba mosi mwaka 2004 kwenye shule namba 1 huko Beslan katika mji wa Jamhuri ya North Ossetia ni moja ya matukio ya kigaidi ya umwagaji damu mkubwa kuwahi kutokea huko Russia. Shambulizi hilo lilitokea katika siku ya kwanza ya mwaka wa shule. Kiasi cha watu 30, wengi wao wa Chechen na wanamgambo wa Kiislamu wa Ingush, walishambulia shule na kuua watu wazima kadhaa kabla ya kuwashikilia mateka zaidi ya watu 1,100 wakiwemo takriban watoto 800.
Kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Misri inapanga kuitisha uchaguzi wa bunge ambao umecheleweshwa kwa muda hapo mwezi Oktoba na Novemba mwaka huu. Hiyo ni zaidi ya miaka mitatu bila kuwepo na bunge. Wachambuzi wanasema bunge jipya huenda likarudisha baadhi ya uaminifu wa kimataifa, lakini huenda lisiwezi kusaidia maisha ya watu huko Misri. Mwandishi wa VOA Hitha Madok ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Cairo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi Ayman Abbas anasema uchaguzi utaanza Oktoba 18 na kumalizika baada ya awamu mbili ya siku mbili hapo Novemba 23.
Wa ta'manu al-lajna al-ulya lil-intikhabat an ya'mal al-mutarashih ala tarh al-unf.
Abbas anaonya wagombea wa bunge dhidi ya kuchochea hasia au kujaribu kufanya wizi wa kura. Bunge hilo jipya litafanya serikali kuonekana kuwa halali zaidi kwa wawekezaji wa kimataifa, anasema Said Sadiq, mwanasosiolojia wa kisiasa. Anasema kukiwa na zaidi ya vyama 100 vya kisiasa na kanuni nyingi mpya, huenda ikachukua muda mrefu kabla kupatikana mafanikio makubwa.
It's a huge parliament. This is the biggest in Egyptian history.
Anasema bunge ni kubwa. Ni kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya Misri. Lina wabunge 596. Hatujawahi kuwa na bunge kubwa kama hilo. Kwa sasa sheria Misri zinapitishwa na Rais Abdel Fattah al-Sisi, ikiwa ni pamoja na sheria mpya dhidi ya ugaidi iliyopitishwa wiki mbili zilizopita na ambayo imevutia ukosoaji kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu, ambayo yanasema sheria hiyo itatumiwa kuwanyamazisha wapinzani na vyombo vya habari. Misri imekuwa bila ya bunge tangu Juni mwaka 2012, pale bunge lililotawaliwa na kundi la Muslim Brotherhood lilipovunjwa. Uchaguzi unaokuja ulicheleweshwa kutoka March kwa sababu ya kiufundi na kisheria. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanasema sababu ya kweli ya uchelewesho huo ni kuwa serikali inaweza kulishinda kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood na kuhakikisha wafuasi hao hawashindi viti katika bunge jipya.
Watoto takriban 163 wakiwemo wasichana watano wameachiliwa huru na kundi moja la wanamgambo huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watoto hao wameachiliwa na kundi la Anti-Balaka wakati wa sherehe maalum zilizofanyika Ijumaa iliyopita katika mji wa Batangafo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wanamgambo wa Anti-Balaka waliwaachia watoto hao ikiwa ni kutekeleza ahadi iliyofikiwa katika makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja Mataifa. Watoto hao ni miongoni mwa watoto zaidi ya 6,000 ambao nadhaniwa kuwa walikuwa wakifanyishwa kazi za sulubu kama vile kupika na kusafisha au wapiganaji kwa ajili ya makundi yenye silaha. Anti-Balaka wenyewe wanaaminika kuwa bado wanawashikilia watoto wengi zaidi, kama ilivyo kwa makundi mengine katika pande zote za mzozo uliopo nchini humo ambao unahusishwa zaidi katika misingi ya dini.
I think the funding gap is now projected around $6 to $7 million because I was saying that the easiest thing to do.
Ahmed Malik Fall, idara ya Umoja Mataifa kuhudumia watoto UNICEF, anasema mwanya wa ufadhili ambao hivi sasa umetabiriwa kuwa katika kiwango cha dola milioni 6 mpaka 7 ndio sababu ambayo ilikuwa rahisi kufanya kile ambacho tumekifanya hivi leo. Tumeweza kuwa na sherehe, kutia saini nyaraka na kuweka nia ya dhati hadharani, lakini changamoto iliyopo hivi sasa itakuwa ni huduma za afya kuwapatia watoto hao katika misingi ya kufanyiwa uchunguzi wa kiafya, msaada wa kisaikolojia kwa wale ambao wana uhitaji ili waweze kurejea katika hali ya kawaida. Ameongezea kwa mamia ya watoto wengine walitarajiwa kuachiliwa kabla ya mwisho wa mwaka huu. Zaidi ya watoto 350 waliachiliwa na makundi yenye silaha mwezi Mei. Watoto walioachiliwa walipatiwa huduma za afya na pia kupata fursa ya kuzungumza na wafanyakazi wa ustawi wa jamii. Walipelekwa kwenye kituo cha muda ambako walipatiwa msaada ama kurejea shule au kuandikishwa katika shule za ufundi. Wengi wa wasichana inawalazimu waishi na yale aliyowakumba kutokana na kunyanyaswa kingono na pia kukumbwa na hatari ya kukataliwa na kunyanyapiliwa katika jamii zao.
Elle souffre, je pense d'abord de ce qui se passe dans les groupes armés parce qu'elles sont exploitées sexuellement.
Anasema wasichana ndio wanaathirika zaidi kwa sababu ya kile ambacho kimewatokea katika makundi yenye silaha ambao wamenyanyaswa kingono, lakini pia wanaathirika wanaporejea katika maisha ya kawaida kwa sababu kama unavyofahamu, wavulana wanaona fahari kwa walipigana na anti-balaka iliwatumia kama wanamgambo walinzi. Lakini kwa wasichana mara nyingi wanaachwa katika hali ya kuwa wajawazito au wamepata watoto na mambo yanakuwa si rahisi. Jamii zote za Kiafrika zinajenga ukweli kwamba ndoa ndio heshima kwa wanawake. Na msichana aliyeolewa na anti balaka anapoteza hiba yake kama mwanamke na anaporejea kwenye jamii kwa kweli hakuna anayetaka kumuoa. UNICEF inakadiria kati ya watoto 6,000 na 10,000 wamehusishwa na makundi yenye silaha huko CAR tangu mwaka 2013. Hii ni pamoja na watoto ambao walitumika kama wapiganaji pamoja na wale ambao walikuwa na shughuli za upishi, utarishi na majukumu mengine.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya yanasikika pia kupitia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Shirika la usalama la taifa nchini Nigeria limesema limewakamata wanachama wa kundi la Boko Haram katika mji mkuu Abuja na mji mkubwa wa Lagos, miji ambayo iko nje ya operesheni za kundi hilo lenye msimamo mkali. Mwandishi wa VOA Chris Stein anatupasha zaidi kutoka Lagos katika taarifa inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Idara ya huduma za serikali imesema mawakala waliwakamata watuhumiwa 9 wa kundi la Boko Haram ndani ya kipindi cha miezi miwili mjini Lagos. Wiki iliyopita pia walitangaza kutekwa kwa kijana mmoja mvulana anayetuhumiwa kufanya upelelezi katika uwanja wa ndege wa Abuja pamoja na utekaji mwingine kusini mashariki mwa mji wa Enugu na miji ya kaskazini ya Kano na Gombe. Msemaji wa idara ya usalama ya taifa Mike Omeri anasema ukamataji huo unaonyesha kwamba kundi la Boko Haram linajaribu kufanya mashambulizi nje ya eneo ya ngome yake upande wa kaskazini mashariki.
They may have intention of escalating the fight. After all, the current
wana mpango wa kueneza mapigano. Baada ya yote, juhudi thabiti zilizochukuliwa zimepunguza kiwango chao cha uvamizi na wengi wao wametawanyika.
Wakati kundi la Boko Haram limerudia kufanya mashambulizi ya mabomu na ufiatuaji wa risasi katika maeneo kote kaskazini, mara chache wamevamia Abuja na vitongoji vyake na walifanikiwa mara moja kushambuliwa Lagos. Ryan Cumming, mchambuzi mkuu wa Afrika kutoka shirika linalojulikana kama Red 24, amesema ukamataji huo unaonyesha kuwa Boko Haram linataka kupiga Nigeria ambako linaumiza kwa kiasi kikubwa. Anasema miji yote kutokana na mtazamo wa operesheni na mkakati wa Boko Haram inaweza kuleta maana kulengwa kwa sababu itapigwa kwa mwelekeo wa kisiasa na uchumi. Kiumi na mehoji kama wale waliokamatwa walitoka kweli katika kundi la Boko Haram. Amesema siku za nyuma vikosi vya usalama vya Nigeria vimeshindwa kutengeneza mtandao ambao unaweza kukusanya maelezo kuhusu kundi hilo.
Walishindwa katika awamu ya kwanza ya kukusanya maelezo kwa ajili ya kuchukua hatua dhidi ya kundi hilo na kujibu katika taaluma ya usalama.
Omeri amesema kukamatwa kwa wanachama hao kulifanyika baada ya uchunguzi wa kina.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel ametoa wito kwa nchi nyingine huko Ulaya hapo jana kufanya zaidi kushirikiana mzigo wa maelfu ya wahamiaji wanaofurika kuingia katika bara hilo, lakini baadhi ya majirani wa Ujerumani wanapinga ombi lake. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko anaelezea kama undumila kuili maandamano ya kizalendo dhidi ya sheria ambazo zinatoa mamlaka zaidi ya utawala wa ndani kwa wanaojitenga wanaounga mkono Russia huko mashariki mwa Ukraine. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Susan Rice ameashiria mara kadhaa kwa viongozi huko Islamabad wakati wa ziara yake nchini Pakistan kwamba wanaweza kufanya mengi zaidi kukabiliana na makundi ya ugaidi, kwa mujibu wa msemaji wa White House Josh Earnest. Bwana Earnest amesema ajenda ya kwanza ya Bibi Rice wakati wa ziara yake fupi nchini Pakistan siku ya Jumapili ilikuwa uhusiano wa usalama kati ya Pakistan na Marekani.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Kukuza maendeleo ya kiuchumi katika mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ni kipaumbele cha juu cha Marekani na sheria yake ya ukuaji na kutoa nafasi nafuu kwa bidhaa za Afrika, AGOA, ni kiini cha sera yetu kuelekea bara hilo. Maafisa wa serikali, biashara na asasi za kiraia kutoka mataifa ya Afrika na Marekani wanakutana wiki hii katika mji mkuu wa Gabon, Libreville, kujadili jinsi ya AGOA inavyokamilisha miaka 15 sasa inaweza kutoa nafasi zaidi za biashara na uwekezaji kwa wananchi wa Afrika hii leo na katika siku za mbele. Takwimu zinaunga mkono hisia inayozidi kuongezeka huko Afrika na hapa Marekani kwamba biashara huru zaidi na kuongezwa kwa uwekezaji wa kimataifa ni jambo nyeti kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kupunguza umasikini. Bunge la Marekani liidhinisha AGOA mwezi Mei mwaka 2000 kwa kutoa nafasi kwa bidhaa chungu nzima za Afrika kuweza kuingizwa katika soko la Marekani bila ya kutozwa ushuru. AGOA imefanikiwa kusaidia mataifa yaliyofaulu kukidhi mahitaji yaliyowekwa kukua na kusafirisha mchanganyiko wa bidhaa hadi Marekani, na hivyo kubuni nafasi zaidi za ajira na ukuaji jumla wa uchumi. Kufikia mwaka 2014, mataifa ya Afrika yasiyosafirisha mafuta chini ya AGOA yalisafirisha bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 4.4 hadi Marekani, ikiwa ni ongezeko la karibu asilimia 250 kulinganisha na mwaka 2001. Ukuaji huu wa viwanda visivyo vya uzalishaji mafuta umezalisha takriban nafasi 300,000 za ajira katika nchi zilizonufaika. Ufanisi wa AGOA ulipata uungaji mkono mkubwa kutoka pande zote mbili za bunge la Marekani, ambalo miezi michache iliyopita ilipiga kura kuidhinisha tena mpango huo kwa miaka mingine 10. Jambo hili linamulika dhamira ya taifa hili la kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya Marekani na Afrika na kuunga mkono ukuaji wa kiuchumi wa muda mrefu wa bara hilo. Sheria mpya ya AGOA ina kifungu kipya kinachohimiza zaidi kuongeza jukumu la wanawake katika maendeleo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi barani Afrika. Mkutano wa mwaka 2015 kwa Gabon kwa hiyo utatoa nafasi kusherekea kuidhinishwa tena hivi karibuni kwa AGOA, kutathmini mafanikio ya miaka 15 na kutafakari inayohitajika miaka 10 ijayo, na kuanzisha mjadala juu ya mawazo yetu ya pamoja juu ya mustakabali wa biashara kati ya Afrika na Marekani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.